Amaro de Shimon. Vaad varim e doresh tu be'akiva. Vien ani doresh kamom. Toma revei, toma hamishi, toma shevei, y toma asheri. Yen evi pifei vihuda, y sashan nesmahar ma'ani tovim. Lepne shesvi ta gmara, nakhnim. Shtoshan evi'im ayu, תחילת הבית השני, אלו הנביאים האחרונים של ישראל. חגי זכריה מלאכי. הם היו בתוך כלל 120 נביאים וזקנים, שהיו בתוך כנסת הגדולה, שברשותו של עזרא הסופר, שעליו אמרו חכמים בנביאים, ראוי היה עזרא הסופר שנתן התורה על ידו, בסיני, אלא שקדמו משה רבנו, לפי הדורות. אבל הוא עצמו היה ראוי להיות שישים את התורה על ידו. הוא היה גדול מאוד. כי הוא היה ראש כנסת הגדולה. שמעון הצדיק היה סוף שירה כנסת הגדולה. 120 זקנים היו, זקנים ונביאים. בתוכם חגי זכריה ומלאכי. בתוכם דניאל וחמודות. חנניה, מישאל ועזריה. כל ידי שלה שלהם נשים נפלאות, כל ידי היו חברים בכנסת הגדולה. וזכריה צדיק אחד מהם. כל ידי שאמרנו, כולם גדולי העם, אנשים מורמים בעם. וזכריה, שהתנבא בתחילת הבית השני, כתוב שם בזכריה, באו אליו בני ישראל. היום תשמעו נביא. בואו שואל אותו, בשעה שגלו ישראל לבגלד, לבבל, שם היו, היה נבוכדנצר הרשע, גילה אותם לבבל, והיו בצער, כמובן, בשלטונו של נבוכדנצר יש רשע, להם צער גדול, מדובר שנהרגו, כמה שנהרגו, מאות אלפים נהרגו, בזמן חורבן הבית, נבוכדנצר הרשע החריב בבית הראשון. ב-70 שנה היו בגלות, בבבל. והם, יותם עוד בבבל, קיבלו על עצמם לעשות תענית ביום שנגזר הגזרות האלה. כך קיבלו על עצמם. 17 בתמוז, יום שנתקעה החומה של ירושלים, נכנסו הגייסות של נבוכדנצר, והרגו אנשים, נשים וטף. יום עשו את היום, קבעו לעצמם יום תענית. יום תשעה באב, יום שנחרב בו הבית, קבעו על עצמם יום תענית. בלי שאף אחד יגזור עליהם. מעצמם הרגישו חובתם לימים שיראו להם פורעניות האלה שעשו תענית. כך נהגו, כשהיו בגולה. כשחזרו עכשיו לבנות בית שני על ידי כורש, שנבוכדנצר כבר הלך עד בבל, הוא בנו ובן בנו. נבוכדנצר מלך 45 שנה. בנו אבין מרודך, מלך 23 שנה. עוד בלשסר, עוד שנתיים. סך הכל 70 שנה. והנה בא כורש ודריווש, כבשו את המלוכה, והם נשארו עכשיו. ואז התחיל כורש, וימחם כל עמו ויען ויבנה את ירושלים. נתן להם אפשריות שיעלו ויבנו את ירושלים, וגם את בית המקדש. התחילו לבנה בית המקדש. אבל כשמלך אחשוורוש, המזכיר הראשי שלו היה בנו של המן, שמשי היה שמו. והוא קטרק על ישראל, לא נתן לו להמשיך. נתן גזרה שהפסיקו את בני בית המקדש. וככה נשאר שמן. עד אחרי שמת אחשוורוש, מלך בנו, דריווש, מנת ואסתר, הוא שנתן רשות שיחזרו לבנות את בית המקדש. ואז השלימו את בני בית המקדש. כשהתחילו לבנות, והיה קרוב להשלמה, באו ישראל לזוותן אצל הנביא, זכריה. זכריה שואלים אותו, האבכה, כאשר בכיתי, האטום, כאשר שמתי, שואלים אותו, עכשיו בונים את המקדש, ברוך השם, ותם הגזרות התבטלו, עכשיו אנחנו גם נמשיך בטוב שאנחנו עשינו. כמו שהייתי נוהג,
تستطيع مياه برانو وتكتب مرخاء وتكتب غيرت وتعنا شو هني بتسخريها تسخريها شو عيسي كنت شغلهم او نيدوا كنت شغلهم تقول لهم سوما ربعين سوما حمسين سوما شبعين سوما عسبين في هيدي بيت شو هيدي ودالة تسونا سبحان معادين طبين شكت من قيوموش الوقت الشيني شايا بنو بيت ارتيوت از لو تامو الا هفخوت يعني ما هيدا بيت شنو سمعها شو برضو شايف مشاعوا ما فرانو تايلي فخين كيف شو عليم في قدش هوني لهم ثمر يعني سمع مش يسمع هذا كله تخلنا فريش ما هم صبر بعيد كنا بس كني ما دار يوم شو عسى بتموز تموز حد مش هرداني نيسان إياس سيفان تموز في ابن نفس اللي أنا من نيسان كتب حد مش هزير أخيم رش حد سيم حد نيسان أز حد مش هرداني لتموز حد مش حام بسيد شعبي آب كان جم كان شعبه فرانوس ثم الشبعين ثم قدر يا فلست قدر يا طب شي شي قدر يا هيا صديق بين العراق شي زع سندوت عانيت كما صديق من يرقوب عمو كنا ربين قدر عشي مش عانيت انا درسوا الى طعامهم جنة بخلصة بشاع هيا شنين دارين طبين يوم بيروشلايم شو دايو بشو مدينة لأنه حلزون شايا هيدوك حموتهم يام كنيرت حلزون زي ان صبعين بدمو كتاب مربوشين سبع تشهدت از مربوش اخي يكار اخي حشوب نجيب مخبرين حشوبين مشين تخدت كمو شمسين العبدين بسكو ان قدول بعسيتا اتمعيلا يفول كتير كنت تخدت سبع تخدت من السبع شايكتي استمعوتهم من الدام كمو بقى ما تحيموتو دي لودو هي الطعام كما شي خبسو كما شي هي شعير سوا سوا تخين سيدة ده خشو بيوتير ونفقين الساب تعبا سيدة ويدو السوا شلما لما البشيم شو لك اخا تخين شعير مجلة عام ايضا شي شعر وشعرين تبريتا شعر وتم دلو شلاهم دي منيح عليهم ايت قدر يعني من حيكام امار شي شعير بو بهم يعسوا يعسوا تملكتو تملكتو ملك عود دبار شمن فرسمون إن لك كموه بخول عونان راك بيرس إسرائيل هي قديم شمن فرسمون هي قديم شمن إما بخيو إلا إنا كذي شمن مسيح فرسمون ريح شدون وديفنا مرحوك ريح طول مئود كي قام زي شيرو تام راك هيو بيرشلاي متعيم الدنوار زي حش مكو حيبايا لخين شير دلات عام لكور يمين بدا يوق يمين يوجيزين ليش السلاح السلاح البزون كوريمين إيش يسمينا برسيمون رسم كلاميم نتعين بهم إذا نلقى إيش يفرسيمون شو يرحون ذلك من رحوك ويحسن معدين تقوف يشبور يحسوب وهنا هنا بس هذا الشيء بشنية بشي ما إله لما الطراس يعني عبدو تقيم دبريم شنية دبريم إله ده بيجيش له تام كشيه ببابل كشيه حزار ببابل كان بشيء أنا يبدو دلاب من حيكام أما ما إذا يمشيخوا تخنعا شنمو له تمسيب شدو شنمو له تمكوم الشريف وإذا شيء له ثابي حزير دائم את המלכות يمليخ אותם אחר כך ויחזיר את כל אלה שגלו לבבל יחזיר את המפעם לארץ אבל בעמות הרבים הרגו את דלאב אל חיקם מתשעה באב עד תשרי כמה יש? שלושה חודשים פחות בחודש תשרי או גימל תשרי התנפל עליו אחד ששמעי מנתן יש מו והרג אותו הרג אותו ואת כל השרים שהיו עמו מילה בו חללים ואז אבדה שהיו תפל אותה אמר אי אפשר לה יצאו להם את המלכות מן אחרי שכבר מרדו בו מלך שלהם שהיה תקיד גדול גבוה הרגו אותו כמה אמרנו שאבדה שהיו תפל אותה אז גם מה שנשאר מעט גם אותה מגלה אותה נבבל, נחבר. ושתם כל חזון. זו הסיבה שתמה את השארית הפלטה, גם כן בתשבי חעשים, צום גדליה. זה צום גדליה, זה צום שבעי. חודש שבעי, זה תשבי. جمع سوري على مش محلو كده مجلس جمع سوري كل أمود يمع سوري ده حدش تبيت المجلس هسيك أبا المتاعي كما بحودش المتاعي بعماية سن يشوي جمع لو كده ثم بعك يباب بن يوسف إمتى ميدور مش عمر أخي بعك يباب بن يوسف أمير جمع سوري بأسراب تبيت في كتوب كتب مثلوث بشيء بيومية بحودش عشيري بعشرة الحودش سمخت من الخبابين عبد الوشالاين ويسر عليها سمو سبا مطور اين سبا امبا لو انا امي راي يسبيك لهم عند تموز وهري تموز دخل عبد الصوري ونشين يقول عيب برعان سخر استراحة عمامة ازم كعاها عير يسنسون بهرقو كين حبيت فرعنوش كتاب على صلاة بتبيد كتب سيميخ سماخ من الخبابين على بوشلايم ويسر عليها دخين وشين زبع صلاة كخ سبير دباع كبيرة بسوك لو كتب بسوك كم من عسيري وما زع عسرة بتبيد كتب عسرة حودش سماخ من الخبابين على بوشلايم مش عمر حي عمر لا مكين دي دبار شو هرشون هيا صريح لا لا يصير بسوك نمار صوم عشري بصوم أربعين بصوم خمسين بصوم سبعين يلي السبع سنة لا ما عشان متابع شوف يعني اللي فيها سيدر شيء لفرانيوت ميت هي تحب سنة ثانية متور بحق هفكاء عير بحق حرب نحرب البايت فيها سيدر شيء لفرانيوت كيف تكسر يعني فيها سيدر فرانوت أبقى بقى كل عميره فسوك لسا تشتش تعنينين مش رأيس نعطي سيدر فحولشين أما ربعي حمشي شبعي عشري يبي يشتغل حلوشين أما مش عنده مين بس على الزول وبيراش كل شهر تبيت كل أبو ديب تبيت أما لو بعشرة بتبيت كين بحمشة بتبيت ما هي بحمشة بتبيت بسفر حسكين بسفر حسكين النبي شباب شموعة لهربان البيت كنت بتاعه بتاعه يمين بيت شتحبوا ركبوا بالإعلام ده أمشي نعشاء حرك مهم قالوا الخور اللي جم كموت حرك شالوا فزارين فزارين وقلعوا تام وشيل كنا من البيت بعد ما لا يمشي مع بعض عوشني حرام البيت عاد يوم خمسة بسبيت مئات أتريد خمسة وعشرين لا يعمز لك ما خمسة بسبيت با حد بريت من الشرايم يسبر كل ما شيء لا كان يرجو كان يساب كان يصبحون كان هرب بايت كان صاف بايت بس ما شمع بعسو يوم شموعة كيوم حرمان كيلو تاعي يوم حرمان سامو وهو بتاعكم سامي حمشة بتبيت يكبروا تقول بخير الدروس حمشة بتبيت بس ما بعش ربي تبيت يجي حرب الفرعونات كم في عشرة شفرعونات ربيعي حمشي شبيعي عشري عشري مايا شباب لا يوم شموعة كم الأدين لا يوم الأدوية على خمس سكا بيرداء بنيدان شهوراب قريم بحوش الأرض بمدينة أيام بنيدع له شنفتروا بيوم شو شمع شنفتروا وثاني يوم يوم شموعك يوم كبغلا كيلو ذا يوم كبغلا بيشنين أبيلوت شعاع شعاع مستشين متى يوم زي يوم شموع يوم شموعك يوم كبغلا أرقب كي شما يمشي معاه حتى شن حرب بباري يجمع شو تفهمون يوم كل أي يوم حربان ذخين بخو بتعنون بس استسلموا زي كل زي مشي عمر عمر بشمعون زي عمر مو ده بعك برا برا يدرس كه لو مش سمع سيري كل شو عشرة بتبيت عمر لا ده عم شاب بتبيت في شيء ده فعاليات بشور بشور حرون حرون زي عمر فوق ثانية وبشمعون عمر البعاد البريمة يدوريش وبعكيرا بينا ندرس كبتو بزوء حد مهم ثم ربعي يشبع ديش شبع سبع تموز شبه بكعا عاير اثنين ما بحود الشهر ربعي يعني ذكر عربع عير ثم بكعا عاير وما كان ربعي ربعي لحود الشيط ثم حمشي نسحب هذا شبون الصفة يخاد وما كانوا إلى حمشي لحود الشيط ثم شبعي يشلو شابة تشري شبون يراك جرا من حيكان وميها رقوش معي من الشلاء رقو لما داخ شكولان بتتاف شتدكين بشتتاف بيت الوعين وما كانوا شبعي شبعي لحدثين سمع سيري لعشرة بيت البيت شبو سمخ مرين يدخ ببيع عليك بشكلاي شنية مار وهيد برشيب إلي وشناية تشعيد وحودش عسيري بعشر حودش كعب العمر بين أدام كتب دخل شيء من يوم الزي تأشي من يوم الزي بو سمخ من الخوابيل إلى بشكلاي ما كان يدخل سيري عشرة إلى حدثين جاي كوزي عمر بعكوة بعدو أن يرأوه زي الخوابيل شون ومصور آيات حدا رش برامود كده ما سوت بسوف لما سوف كان كده بيصدير حدشين كتكونهم أبي شو ده حدشين حمشي ربعي حمشي شبعي أسوي ثاني إني ومكن ده واحد ولا فرش شو زي يوم عصرب تبيش ساعات حدا سوت بسوف إلا شو مع سريد حمشي بتبين شو بو شباب باش معارك ولا شو كتاعي سنين مال وهي في سبع سنين مع سيري حمشة لحودش نقالوا تينو ما إلهي فريف نمشي لهم يعني مور وكتاعي يعسو يمشي معاه كي يمشي رفا ويرئيب دبراب دبراب شان يوم يعرشون رشون من أحوال حرون وهم يعرشون رشون من أحوال حرون يرشون مريسن بحودشين يعني مريسن فرعانيوس يا محلقش لهم نير بيعكوا وبيربشون شانو كلال كل محلوك التنائيم إلا لخك تنميذ كمارد مش تنميذ مالا تبا بربوه مالا بشو أحير الحك مارد بيعكوا يا ربو شو بشو عمر أحاي شو عمر أحاي هدو بيعكوا بشوف يا مارد يعني حمشة تنميذين هم بمير بعنا الناس وشو عمر أحاي وبيعذاب بن شموع وبيوسف بن حرفتان وبيلاب ربي العاي حمشة حكامين شو شعميدو التراب عام إسرائيل الملاهم اشتكاها تراب إسرائيل بيقول شعميدو تام ربع عكبة كان ربع عكبة ربش وربش معهم إن دخل كتميدو كمرار لكن ما نحن نواقين حمشة بتبيت عشان مكلم حمشة بتبيت هي مش شيء شيء كلو بلاوين حسدية وشيء ما عرفين كم يعني حد تصوم حتيهم كم شيء يخلين لا كل أحد يخل عصير الزيت لكن لو قزلو قزائي فهذا داخل بيضع بيسخيل عسو بعين يومين وتوفين مش بحورش لحد لكن عسو عسيرات بتبير كم نعطر بعكبا بلا وعيد نخي كم مروش معنا مش معنا مير أنا حشيف في البراي سر نخوني لما عسيت رفع عنيوت أولا أنا هوني لو سر نحو بشيط يعني نعكار ده مش هيا كل كوفات البيت الشيني 450 سنة إسرائيل لا تسامو بخير أربع سنوات إسرائيل لا تسامو لما تكون عميان حفظوا أطمعهم من هالقراب بنوت بيت المقداش ليش من مشاهدين على البطن أز ما يعسوا مش ما يعسوا تعميات ففخوت تعنيت يا بسرعة بطاقة ما دعوا يعسوا تسرعوا بسرعة حرام ببايك تبعب سنية أز ما حنا مش حروا يتاع حرام يكون كنت عميات حرام طفل ودنم لكن نحن نواقين تعني كل أحد بقى عادي تعني صبور بيوم شو عذاب الدموز عذاب عذاب صب قدانيا دي أسلاب بتوقيت كل شيء عمرتي في هذا حكم مربع كواه لكم مربع شعون مقرأة تعني كتو بشتوشا بتشري بتلاتة كتام الشرطية شفان معها جزاء مخلطة بشان عيوانا بشان جزراء لسعيد شلو لأسكين شو شمايين أطيين وشكالا مخلطة بتحش معاي سكينوا شو مسكينين شو شمايين أفضلوا بشتروا شخي يوماني بشاكاها بشاكاها بحنا كان جدول شو كوهين دي العلمون شو محسنين بالدوار محق ويا عزيز تحبو تا شيطان متابع شفاء بالتنوم بتاي لا محسنوا يوم طول زمان التنائيين سمعت أنا يوم كبعو يوم طوف ب ونفو مقرة تعنيت يش سيفة يسمون مقرة غير مستيقى التعنيت يسيفة يسمون مقرة تعنيت كل يمين بشعروا بهم للسيوم دي إسرائيل يكفوا بسم حقين في رتوى الدور لباي شيني حسنت أمين مطبين كش حرارة بايت الشيني تبتلوه بتلوه تب أبو دي أما في مايا هي مش تشاب السوي مايا بتوع يوم يلهم حق جلولات حق دولار إسرائيل عش سيكو لفتوت شو موش لك ودش ورخو مشتلوت كسوي عيباني مرشعين هيو كتبهم على الدلتات اليهودين إلا لو حيلك بلو هي إسرائيل شو لا تكيش بشمائن إيش مسكيش بشمائن هو رجيمته بس ولا عبيلو تام شو كهام التلتاخ ولا عبام حقيلو تناخ كاخ أصوه بخيابان أنت يخوز حبي رب أخر كاخ تحوه تام أحش ملايين وصل لخدم عفو زي شخص تحوه تام تحوش بحوش بشمائن كشوش بشمائن حبي رب كشوش بشمائن مكداش بحجروا تكل بيتنو ומראש החתם של כל האנשים, כל העם, ברוך השם של השלם יש גדול, אמרו מהיום והלאה, כל דבר להזכיר שם שמיים. הפך מה שהיו גוזרים היוונים, לא להזכיר שם שמיים, אנחנו נעשה בדיוק להפך. כל דבר, כותבים את זה מכתב לחברו, כותב לו בשם השם, בסכנת השמיה, כותב שם שמיים. בשטרות מה היו כותבים, כמו שאנחנו היום, כותבים בכתובה, בגט, מה כותבים? כותבים ביום כך וכך דברת העולם. כותבים, שנת העולם. כמו שאנחנו אומרים עכשיו מונים, שנה הזאת, תרשיים, צמחה, 765. אז כותבים בגט, 5,765 דברת העולם. כותבים ככה בגט, כותבים ככה בכתובה. הם רצו לעשות, לא רק להזכיר בדברת העולם, לומר, ישנה עד כך וכך ליוחנן כהן גדול. ולוקח תקף, אחרי שהשמידו את היוונים, חזרת רבי ישנה, בנות מן המקדש, ונהיה כהן גדול. מי נהיה כהן גדול? יוחנן כהן גדול. בנו של מתתיהו. ושיטה בן יוחנן כהן גדול. יוחנן השני, זה בנו של מתתיהו. כי נעשה כהן גדול. אז מה היו כותבים? בשטרות. ישנה עד כך וכך תיקונתו של יוחנן כהן גדול, שהוא כהן לעיל עליון, כך קוראים, לעיל עליון, להתפיס השמיים. אמרו מחכמים, ראו שיוצא מזה תקנה. אדם פורע את חובו, שטר כבר לא שווה כלום. לוקח, אתה קורע אותו וזורק אותו באשפה. אבל כתוב שם שמיים בתוך השטר, תקרע אותו באשפה, לכבוד השם, צריך להשמיץ את שם שמיים. לא לשאול אותו בשטרות, לא לשאול אותו, לא בכתובה, לא בגט, לא שום דבר. אתה משתה בשלום, כלום. כך כזו על ישראל, וקבלו את זה באהבה. כולם הבינו את הדבר הזה, קבלו את זה עליהם. ויום שקבלו עליהם, וכולם עשו את זה בשמחה, קבעו אותו אותו היום יום טוב. זה אחד מהימים הטובים שקבעו אותו לימי, כל ימי משך בנינו, קיומו של הבת השני. אבל אחרי שנחרב, תתלו את כל היתרים, כל מה שכתוב במגילת הענית, מגילת הענית כולו לספר, לספר רק על ימים שנערו בהם נשיאים לישראל, ועשו אותם עם טובים. היה תקופה שבתוך המסדרים היו בוחרים רק רפורמים, רשעים. כך היו בוחרים. היו דלת העם המבינים בבני השמאלם, ואנשים, מה זה רפורמים? צדוקים. צדוקים לא מאמינים בצורה שבעפה בכלל. אומרים שהם מאמינים בצורה שבכתב. אבל בצורה שבעפה לא מאמינים בכלל. זה צדוקים. צדוק וביתוס. עכשיו ראש השיעה ישמו צדוק. צדוק וביתוס. שני אלה היו תלמידיו של תגנוש ישחו, תלמידו של שמעון הצדיק. והוא היה דורש ברבים. אל תהיו כעבדים, משמשים איתנו על מנת לקבל פרס. אלא תהיו כעבדים, שמשים את הרב, שלא עמד לקבל פרס. כלומר, אדם שיעשה את מלאכתו, עושה את המצוות, עושה משהו טובים, לומד תורה, לא יחשוב בשביל שיקבל שכר בעולם הבא, או בשביל שיקבל איזה דבר. לא. אלא בשביל לשם שמיים. השם צבא אותי לומד תורה, אני לומד תורה. השם צבא אותי לעשות צדקה, אני עושה צדקה. לא בשביל כבוד, לא בשביל גדולה, לא בשביל מטרה אחרת. כך אמר אנטיגונוס. הם סליחו את דבריו. הוא אומר שאין שכר, נגמר, אין שכר. אל תהיו כעבדים משמשים, אלא על מנת שלא לקבל פרס. זאת אומרת, עובדים, עושים כל המצוות, בסוף לא לקבל שום דבר. למה אנחנו עושים את המצוות? אז כפרו. כמו שזה לא טוב, כך כל דברי חכמים לא טובים. וכפרו בכל צורה שבעל פה. يصير ذكو بيته سنة حبيرين سنة صحيمة إليه تفرم تبنش بعرفه ويوم محنيش شد أرشين تبتشين وصعين يصير رحمه ويخو أحريه عبر بإبالو إلى صدقين ويتاء سندرين كلا الصدقين كلا صدقين لما مني متولا لما مني مشروم لمشال بس كوهين كي تحيل الزنود يتبيع أي محل يريد بأيش تسرس دبري فهو بس كوهين شي نسوء شي نسوء ليزنتا جريش أزو أحسن بها نشفت مابل ما نشفت مابل فنقيمتا حينك أبال شي بس كوهين بأيش تسرس صفيمتا إيش صفيمتا يعني أنت لا شبع فيش قبلها بيدا ما بكحيمتا مرتاحيم أوفيرت أوفيرت نتخت يعني شد كيو مايم نمسا يرو تحت يرو تحت بكحيمتا شوفوا يتكمتا بتخطيها نسرفين معيها بتكملت تايا سرفة دفعوا سرفة إذا شو صدقين وشو ما يشتسر هكذا مش معه עושים בדברה שדגל העומר, ושלוחים אותם בפנים ושלוחים אותם. כן, לא מאמינים בצורה שבאפה. והיה פעם שנדמין שעשו ככה. הייתה בת כהן אחת, שזנתה, אחר שהייתה הנשואה, דחו אותה ושלחו אותה בתוך מדברה. זו אמרה גברה, בדין של אותה, בדין של צדוקים. שיהיו כופלים בצורה שבאפה. לא מאמינים. צורה לא ככה, זה ביטה יותר מכובדת. אישה, נשאלת כמו שהיא. ונזכו בתוך האופרת רצחת, צריך להתבנה מעיה ומתה. אבל נשארת כמו שהיא, בצלם אנוש. לא סופים אותה, כמו מדורה של דגל העומר. אז לא נשאר לנו שום דבר. יש לנו פחם כולה. זה אחד מהדברים. והנה, כשיש עום בשטח, ראש הסנהדרין, נצחים בעיני המלך, הורדוס, ומנה את הראש הסנהדרין. שמעון בשטח. והוא כשמריפה בראש הסנהדרין, נתן תקנון. כל מי שלא יביא ראיה מהתורה, הוא לא יחבר בסנהדרין. כותב בדבר היה מביא ראיות מהתורה. והם לא יודעים פסוקים, לא יודעים. כשאתם יודעים את זה שבפה לא יודעים כלום. אתה לא יודע מאיפה הראיה מהתורה, צח אותה, מוציא אותה. יום אחד, אפשר שענים, לאט לאט לכו ומתמחתו, לכו ומתמחתו, פריסו מקומם של מידי השנים. זה בדרך כלל של תורה. שמאמינים, פרושים, שמאמינים, בתורה שופטה, תורה שבאפה. לאט לאט, הדיח אותם. יום שסלק אותם, עכשיו אותו יום טוב. שלא נשאף מהם, אף אחד, כולם להשעת תורת הקודש, כולם תמידי השנים, ותורה יום, כי מעורבו יום טוב. לאחד הימים, כתוב שם במגילת הענית. אני אומר, דוגמה, מה שהיו ימים טובים שם. כל הימים טובים, כולם התבטלו בחרמן הבית. הראש אחרי הבית, כל זה מטל. קודם, זאת אומרת, הבית, היה יום טוב, לא עושים אותו יום טוב. אחרי חרבן, כולם הולכים בגלות בין העמות. קודם עושים את היום טוב, קודם עושים יום טוב, אין יום צהר לבנו. ולכן, תסיקו את זה. באת לה בגילת הענית, חוץ בפניים. גמרא שמה בראש השנה, זה שוטט. בלחיתה, באת מגילת העניים. בלחיתה, לא באת מגילת העניים. חשקה, חיתה, חיתה. פעם אתה אומר ככה, אני אומר ככה, מה זה? לחשה, חנוכה ופורים, השאר הם מתודים. חנוכה ופורים שירו לנו. גם אלה היו בתחתקות הבת השני. עכשיו ניכן, אלה שירו, אתה מחליטה. רק אלה שירו. לאחרון של חנוכה של שנה שלנו, חנוכת המזבח. שם זקן בשנה הבאה גם כן נזכיר חנוכת המזבח. כן, אלו השניים שישארו לשליטה, חנוכה וקוראים. ושאר הם יוצאו מכולם, תראו אותם אחריהם. יש היי שם. תשמין בזמניה לידה, אתה בסופצת הפתעה ליהודאי. זה לא יעדים מעורכת. לפעם אחת, יזרב מלכות המנה בשעה גדרה על ישראל, שלא יעסקו בתורה, שלא יאמונו את מניהם, שחל ידעו שבת. מה עשה יהודה משלמו, מה בחברה? הלכו לתועצה, شو بدي اقول لهم امر رهيب بو بينو بلاله اخو بينو او ايش يا مايم نما بدهم بيدرك شو كيدو شو هو ده هيك بتلو وكان قالوا تصدق شو عشان بمت خفاز زوت قالت كلار مش ده بيرشي زمان باي طرف عام بخير ما خوش تمام يا هم بتحدثين من الملاخين فعم زي فعم زي فعم ملك أحد ما قدر اشتشى دوارين لا يعشكوا بالتراء شو يحيوا شبات مش لا عشان بريت من هذا الدين شو لين اشتشك دوار قدروا الخونة توع سامي ما قدرين شو لين ما لا عشان بريت من هذا الدين شو لين لا تنين بتاع سامي يقول لك سلام قنوت شو عم درسيد لم يحسن لك العام خو بحسن كسر أفغانا أفغانا قدرا ويسع عقيم لا ما تبجع علينا ما تبسم بنتنا ما تبع حياة دات شدانا زي دات شدانا بتنم تخبرا أفغانا شدين فأوش يا عم درسي كين دخليزوا كل ما شكدانا أكوى بطينا بطا كعفوا دارا بطر يوع شبطو يبطو ليك وحيت بعدار شانا ميتسيمت قتل حريق حربا بطل لذا مش هيك بتبايشين خيام يعسين بخروج كرحين أداء يعسين حق جد ولا سبحان جد ولا ليش بكون موت عشرة ممكن بتاع درج شو مش هيك عشرة بوتينه يمكن عشرة ممكن خلايا جلود ليش بكرحين بأداء ممكن كده ملك حق كرحين بأداء يمكن يا زينش ما هي היו נוהגים לצאת לקראת המלך, כשבא המלך מבקר ברחוב היהודים, נושאים כל היהודים לקראתו, נושאים ספר תורה לכבודו. ספר תורה, בוחרים בו, ככה הולכים, מעצרים והם מלוכלים, הם ספר תורה, לכבודו של המלך. והמלך, מושאים את היקר מזהב ומפז, לספר תורה. יודע שזה התורה קדושה בשבילנו. לכן היה מעריך את זה, היה שמח מאוד. נושאים ספר תורה לקראתו, מחבבים אותו, מרשים הכבוד. אבל פעם אחת ישבו כמה חכמים, אמרו למה נזלזל בכבוד התורה, נושאים ספר תורה. זה גוי, מלך גוי, מה אנחנו צריכים לעשות? החליטו, נתנו הוראה לשמש. יום שיש ביקור של מלך, מכינים, הם מכינים את עצמם. תוציא את הספר תורה בתוך התיק, תוציא רק את התיק ריק. תוציא את התיק ריק, ונשאו שם לכבודו של המלך על תיק. יחשוב שיש שבילים בתיק, מה יש? אנחנו נעשו, לא נטפל את התיק של ספר תורה, טעמה, עריעו של ספר תורה, שכתוב בהם קדושה, נשאיר אותם בשביל המלך. כך אמרו לו, למה, למה, לא שם משהו. נקבל, ועשה. היה אחד בשע, שהמיר דתו. ימיר דתו, הלך וספר למלך, היהודים מעטינים בך, אתה חושב שעושים ספר תורה לקראתך, שום לך כבוד, הם עושים תיק ריק, יתראו ספר תורה הקדושה, שמים בהיכל, לא מושים אותו, הלך וספר את זה למלך, המלך שמע ככה, חמתו בערבו, ככה מסתעקים עליי, עושים עושים תיק ריק, ומצאים לפני, מה זה תיק, מה שווה התיק לי? אז הוא, ברוב חמתו בו כעשו, קבע את היום שהוא רוצה לבוא לרחוב היהודים. לרחוב היהודים. כן, הוא רצה שתפוש אותו בכלכלתם. לפתוח תקף את התיקים, יראו שאין שם ספר תורה, ואז הוא יעניש אותם. כך הוא חשב. באותו ערב, שהיה צריך המלך לבוא מחרב, בא החלום אצל הרב, הרב מקומי, הרב דין, שהוא רואה שהאחר עולה באש, שהאחר נשלח באש. הוא קם ועץ מהחלום, וקם. אמר לו, החינם זה החלום, אני אלך לעוד משהו שם. אפילו שחלום עכשיו ידברו, אבל יש משהו בזה. הוא הלך, פותח את האחד, וראה, כדי שמחר היה צריך לבקר המלך, אז שהשבש עשו מלכו, עושה את היועץ לצוות תורה, بسرت متعب بشير تكيم رخيم وفتحت دخان ورأيت تكيم رخيم لا سويت ولا بسرت ولكحت سبزوا حزار سمتنا كل حربكم أما كشريتي كخبر عليهم لا أحنم وده بركوا خلاص في سام كل شيء في توراه بدون خطيف شلو فلك ما رفع خطيف الأمن زي إيش أبي أدرس في مفتحات فتحت بكسب سدرة هاي خال فحضر أبا تلشون المحرات باو يتعو بقيع شعاع الشامي خبا يقل بعيش أبا بكر يسو كلها في حماسة بسعران يسعلوا ركود وفنافس وميلخ فتوهم بيرسع تلوخا تفتوح تلوخا فتحوا تلوخين قالوا له هلو وين وين تيجي ورأيه تيكي ورأيه يفتحوا كل تكيم مدين سفشتوا راك راكيد يوشن يمليلوا شي عرب كيك حصب الليلة يمليلوا مين هي الناس كده الملخ رأى جي سمح سبحان الله برخوا تام حبوا تام حببوا تام بلكحت الرشاعة زي الممارة زي ثلاثة على عيس شي شعبين رعام سويل وشماعة مش شماعة والرشاعة زي ما يرشين عن سويل كل شخص مصر في الملخ ملخ اسموت كحفوا ثلاثة على عيس كموها مهم مين سويل جاء الناس كفحيت بأدار ويوعد عشان يوعد بسفراد ويوعدها كيلا وشنا شنا يوعدهم بطار يوم 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 حق ما كان اشتكى حد أول وشيء كأيدي حكينا بخينا نسيب لفعول ايش هدو سفورة نسيب شعثمان وكبس مرخو شيء شعرنا ومعافنا ربي كما شيء شعرنا بمسلاين بشيء يا شما يا شما رب قدولي حشمور بموشي دموهي بين قشية دموهي وحقيش له سنفر سنة الجوات هذا الزين هي هو من عودة الملخ هي هو من عودة الملخ وبيخي وهبته لم خمزته بشيله هي معنيك هنحوت ليهودين ممسين مألونيوت كل الدورين هي عصي لها هنحوت حيو يشتحت بقلو يشتحت دينته بيت الملخ الزين ملخ بنوم بنو هي يرد لا ما يصيب لا ما يشاف ويا حاد رشهم مفتي الجدر شلهم اسمه العسكر العسكر يا كيف اسمه شيء مش عيب الخبر كيف اسمه المفتي العسكر العسكر زي هي كل يوم بس لو مش استفدت معه بيسرع على اليهودين بيزور على اليهودين بزه لكحت رشاية القدراء اليولين سامتها بيت السؤال بإذن الله بي مشهد موهي شوية تدوري بعده عيش راهي بيعكم تكبوا مياد لكحت الشماش له وأخوالي بيت كبالوت بيت كبالوت في المصرين أنا شما بيتحين بكوت بيتحين بسحق القرآن نحن كل يوم متطيبين عن أخيم شلوش بعمين بلوثة تأثير بحياة بيتين فلما لحكم اشتحيوه باتي بسيموه تامي بسيموه تامي ترى ما في حد بكم لو عمير بتاكل وشرفوه ايه باتي ايه تعيك كخا غاش يا رؤية من رب يا بخير كيدوها مطيبوت بجلجيروت كخا كخا يا بخير بتوعو شريش بقى كيدوها مطيبوت بجلجيروت كيدوها معانيم دو ואחר כך, כשהוא מתעולם, מפלל ועומם מזמורת אימים ובוכה. פתאום שמע כל צעקה. מה יש? קראתי שמה שלו. יש לי, מה הצעקה הזאת? הוא הולך, אמור רב, הולכים וצועקים, אללהו אכבר! מה יש? מה קרה? אמרו לו, לאשכר, הלך להתרחץ. נפל בתוך הבת, יאללה ומת, נחנק ומת. אוקיי, לדוק על ידי השם. זה הלך לאשכרה, הלך לעזאזל. כלומר, חזרה עברה בירושנה, שיר המלך לשנות את דעתו, זה מופתיע, ימרעית אותו, בסדר? גם כזה. וקראו אותו, יום טוב. זה כתוב ספר מיוחד של יהודי מסמיים. וכן עבר דרך. כמה שעות שתבח שהוא, אני צריך שבחורי אומנו, אני חושב אותי חתום את החשבורת. דברת המואב. אנחנו רואים נשיאים בכל יום. עכשיו זה נשיאים, זה פעם בכמה שנים. אנשים שבכל יום אמרו, איך בכל יום? מפרש דברים. הירושלמי אומר, פרק ג' דרך שנה, אומר כך, בוא ראה מה אופייה של אומה זו, עם ישראל. ולנהג שבעולם, אדם שיש לו משפט של דיני נפשות, לא משפט של כסף, משפט אדון אותו. להורג, זאת אומרת להורג או יחיד. דיני נפשות. מה הוא עושה? ביום שהוא צריך להתקרב לדבר המשפט, לא מסתפר, לא מתגלה, לא מתייפה, לא משעורים, לא משעורים, לא מתמש יפה. כל בחור יבוא, מה יצא דינו? ילגו אותו או יחיה? כל בחור יבוא. ואילו עם ישראל, בואו לעם ישראל. יודעים שכבר שלחו דן את העונה בראש השנה. כמו שכתוב. תקום החודש שופר. כי חוך לישראל, הוא משפט אלוהי יעקב. כי עושה משפט. כן, הם צריכים לא אסלם, כולם ככה מנובדים, נדים שחורים, אני אומר, לא, לא כך. הולכים לסעיר ערב החג, הולכים מסתפרים, מתעשרים, מי שמגריח את הזכה, מגריח משעי, מי שיש לו מלבושים טובים, יפים, וחוד השנה, נרש אותם, מחדש, הולכים תפוח מתוק עם דבש, כן? מי שיש לו דיני לבשות, לא דבש, הולכים מרמרים, שם מרמרים, לא, מי אוכל דבש? מי שהוא כייף אוכל דבש. והם יש כזה ככה, כל כך אנשים, איך? ואיך, לא מאמינים? מאמינים שיש משפט. אבל יודעים שקודש ולכו עושה להם נס. נוציר אותם מיד הנוסעים שמוצאים כמחפק עליהם. שתבח שמו, בנים עושים להם שם אלוהיכם. אב לא אוהב את בניו, בדם אוהב את בניו. לכן בטוחים בשבעתו של הקודש ולכו. בטוחים שיוסיעו אותנו לשלום. שיודעים שבוטחים שהקדוש ברוך הוא עושה להם נס ככה של ירושלמי. טוב, זה דברי הגמרא. בגמרא בשנה ת"ז כתוב, רבי יוסי אומר, הקדוש ברוך הוא דן את האדם בכל יום. נגיד שכל השנה בראש השנה. אבל בכל יום דן אותו איך יהיה לו היום, איך יעבור עליו היום. כל יום יום דנים אותו. שנאמר, תפקדנו בקרים ונפגעים תבחננו. וחי אותנו, ראה אותנו, ראה מה יש לו, מה יש לו, מה מעשיו? לפי זה קובע לו את היום, סדר יום שלו. אם כן, ויוצאים ברוך שכולם שמחים וטובים, שתבח שמו, קדוש ברוך הוא. שתדענו נס בכל יום, שם עשי נס בראש השנה, יודעים שהכלונו שאלה עם נס, וכבר עשי נס בכל יום. דן אותם, יוצאים זכאים. יאללה, לחיים טובים שלום, לחיים טובים שלום, כל אחד חתם עליו, לחיים טובים שלום, חמישה, כמה? כנוף שלום עמידה. כן, אני שיחה שבחר עמדנו. זה נשים של הכל השולחנו. צריכים להודות לברך. לברך אותנו. הכל משהו שעמדנו. על צרה ויגון נמצא, בשם ושם נקרא. כל ששעות נמצא, בשם ושם נקרא. ברכים על הרעה, כמו שברכים על הטובה. עושים רע. טוב, אין רע בדיוק טוב. הכל לצבו של האדם. לצבו של האדם. תמיד צריך להודות את הקדוש ברוך הוא. כמו שאמר דוד המלך. מה השם דה השם, אתה גמר עליי. משהו. כל טובות שעושה לי, אני יודע מה, אני לא יכול לעשות אפילו אחד מני אלף, מה שהקדוש ברוך הוא עושה לי. כל אחד ואחד, הוא משפע טובה. מסתריך לא להיות כפוי טובה, ותקרח לטוב, וזה תמיד את הקדוש ברוך הוא. תגיד ברוך השם, שואלים אותך, מה שלומך? אתה אומר ברוך השם. אתה יודע, ברוך השם, זה ככה, אומר, זה תקרח על יד. ולא מתבונן מה זה ברוך השם. מה אני אומר לך, תתבונן? כל אחד אתה חי. צריך לדעת את הקדוש ברוך הוא. כל הזה שמעת לי עליה. הכל נשימו של דם נושאים, צריך לדעת את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שמה, שאנו ושאנו בחיים, ולא נתן מות הגיינו. מי שעשה לפי לנו אותנו בימים ההם בזמן הזה, כן יעשה אמרנו נשים נפדעות, ואפשר לנו משיח תותקנו, ומשתפלתנו, ושם מדליק דבר חנוכה בבית המקדש, משיח ראשי תיבות, מדליקים שמונת ימי חנוכה.